Гэтая выстава будзе адбывацца ў рамках інтэрактыўнай праграмы «Калядкі ў купалавым доме», у якой задзейнічаны і гурт калядоўшчыкаў. Ну, як мы ведаем з этнаграфічных крыніц, грошы яшчэ ў 18-19 стагоддзі сталі такой падзякай калядоўшчыкам за добрае зычэнні на шчаслівы новы год жыцця. І таму вырашылі мы вось так аб'яднаць і расказаць шырокай нашай аўдыторыі, вучнёўскай, школьнай, студэнцкай, увесь працэс, як гэтыя манеты робяцца. І тут можна бачыць і такія элементы сфрагістыкі, гэта гіпсавыя мадэлі рэверсаў і аверсаў манет. Гэта серыя манет святы і абрады беларусаў. Многія з іх, як напрыклад масленіца, былі ўганараваныя на міжнародных конкурсах. Ну, а мы, канешне, пачынаем ад першай манеты. І гэта так сімвалічна для купалавага дому. Серыя распачалася купальскай манеты, а на купалі як вядома, нарадзіўся наш Янка Купала. Ну, а працілеглае ў астранамічны год свята гэта каляды, тое, што мы святкуем цяпер, рыхтуемся святкаваць, і да чаго прымеркавана ўся выстава. І, безумоўна, гэта дзяды свята продкаў, каторых беларусы шануюць, сёмуха, вялікдзень, каторыя у нас будуць ужо ў блізкім 2024 годзе. Таму ласкава запрашаем знаёміцца з мастацкай такой дзейнасцю, па ўшанаванні традыцыі абрадаў беларускіх, якую вядзе Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь.